Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog marta 1832. godine počelo je štampanje knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Prva knjiga je bila Sabor istine i nauke Jovana Stejića. Državnu štampariju je u Rusiji kupio knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajovića.
Prvi tabak odštampan je u novoj pečatnji i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Na današnji dan 1900. godine u Beogradu je preminuo Nićifor Dučić, arhimandrit, istoričar, dobrovoljački komandant. Rođen je u Trebinju, obrazovanje je stekao u manastiru Duži, na velikoj školi u Beogradu i na Sorboni u Parizu, gde je osnovao srpsku čitaonicu. Bio je član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog učenog društva, upravnik Narodne biblioteke i dobrotvor. Petog marta 1953. godine preminuo je ruski pijanista i kompozitor Sergej Prokofjev. Završio je Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik Nikolaja Rimskog-Korsakova. Komponovao je mnogobrojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Na današnji dan 1964. godine u Bitolju je preminuo prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki. Rođen je 1880. godine u Grabeni u Grčkoj. Sa porodicom se doselio u Bitolj gde je 1902. godine sa bratom Janakijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve najvažnije događaje toga doba. Slušamo zapis Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.